Ərbatımız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli, bu saatki xəbərlərdə. İsrail televiziyası ölkənin cənubunun Qəzza bölməsindən raket atəşinə tutulduğunu xəbər verir. Yaxın zamanlarda Avropaya qaz verilməsinin bərpa olunacağı gözlənilir. Əfqanistanın xarici işlər naziri gələcək ABŞ dövlət katibi Hillary Clintonun bəyanatından təəssüf bildirib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. İsrail televiziyası ölkənin cənubunun Qəzza bölməsindən raket atəşinə tutulduğunu xəbər verir. Televiziyanın məlumatına görə ölkənin cənubuna 6 raket buraxılıb. İsrail bundan əvvəl bir tərəfli qaydada Qəzzədə hərbi əməliyyatları dayandırıb. İsrailin baş naziri Ehud Olmert Həmasa qarşı aparılan hərbi əməliyyatların uğurla başa çatdırıldığını, amma mümkün hücumlara hazır olmaq üçün ordunun hələ Qəzzədən çıxarılmayacağını bəyan edib. Həmas qrupu isə bəyan edib ki, İsrail ordusu Qəzzədən çıxmayınca tamamilə müqaviməti davam etdirəcək. Dekabrın 27-sindən bu yana İsrailin Qəzzə bölməsində apardığı hərbi əməliyyatlar nəticəsində 1200-ə yaxın fələstinli ölüb. Birləşmiş Ştatlarla BMT İsrailin Qəzzədə hərbi əməliyyatları dayandırmasını alqışlayıblar. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon Livana səfəri zamanı deyib ki, bu İsrail ordusunun Qəzzədən çıxarılması yönündə ilk addım olmalı, öz növbəsində Həmas qrupu İsrail ərazilərinin atəşə tutulmasını dayandırmalıdır.
This unilateral declaration of ceasefire should also be accompanied.
Atəşin bir tərəfli qaydada dayandırılması İsrail ordusunun Qəzzədən çıxarılmasının qrafikini də müəyyən etməli. Eyni zamanda Həmas qrupu buna müvafiq cavab verməlidir. Hər iki tərəf hərbi əməliyyatları dayandırmalıdır. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon. Həmçinin Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice deyib ki, tərəflər hücumu, ədavəti dayandırmalıdırlar. Bugün bizim Şarm Aş-Şeyx şəhərində Qəzzədə yaranmış vəziyyətlə bağlı beynəlxalq sammit keçiriləcək. Sammitdə BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon, Fələstin prezidenti Mahmud Abbas, Avropa və Yaxın Şərq ölkələrinin rəhbər nümayəndələri iştirak etməlidirlər. Çox güman ki, sammitdə Misrin təklif etdiyi sülh planı müzakirə olunacaq.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara, SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, xəbərləri davam etdirdik. Yaxın zamanlarda Rusiyadan Avropaya qaz verilməsi bərpa olunacaq. Belə bir razılaşma Moskvada Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin ilə Ukraynanın baş naziri Yulia Timoshenko arasında aparılmış danışıqlar zamanı əldə olunub. Həmçinin tərəflər Ukraynaya verilən qazın qiymətində də razılığa gəliblər. Hələlik bu il Ukraynaya 20% güzəşt olunacaq, amma gələn ildən qiymətlər dəyişəcək, Avropa standartlarına uyğunlaşdırılacaq. Tranzit haqqı isə olduğu kimi qalacaq. Ukraynanın Rusiyaya olan borcu və qazın yeni qiyməti üstündə Moskva ilə Kiyev arasındakı mübahisəyə görə Rusiya Ukrayna və Avropaya qaz verilməsini dayandırıb, nəticədə 15-dən çox Avropa ölkəsi ciddi qaz böhranı ilə üzləşib. Əfqanistanın cənubunda yaraqlılarla toqquşmada bir NATO əskəri ölüb. Əskərin milliyyəti və toqquşmanın harda baş verdiyi barədə dəqiq məlumat verilməyib. Həmçinin dünən Kabildə törədilmiş partlayış nəticəsində 4 dinc sakin və bir Amerika əskəri ölüb. Partlayışı Amerika bazası ilə Almanya səfirliyinin arasında intiharçı törədib, partlayışa görə cavabdehliyi Taliban üzərinə götürüb. Əfqanistanın Xarici İşlər Nazirliyi gələcək ABŞ dövlət katibi Hillary Clintonun bəyanatından təəssüf bildirib. Hillary Clinton bu yaxınlarda senatda çıxış edərkən Əfqanistanı narko dövlət adlandırıb. Əfqanistanın Xarici İşlər Naziri Rangin Dadfar Spanda deyib ki, Əfqanistan hökumətinin narkotik istehsalı və ya onun yayılmasında əli yoxdur. Dünya üzrə triyakin 90% Əfqanistanda istehsal olunur. Amerikanın yeni prezidenti seçilmiş Barack Obama Vaşinqtona gəlib. Çərşənbə axşamı Vaşinqtonda onun andiçmə mərasimi keçiriləcək. Barack Obama Vaşinqtona ailəsi ilə birlikdə qatarla Filadelfiyadan gəlib. Səfər simvolik xarakter daşıyır. O, 1861-ci ildə Amerikanın keçmiş prezidenti Abraham Lincolnun qatarla Vaşinqtona tarixi səfərini təkrarlayıb. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz Can Bakı proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özel buraxılışı bu hafta efirdə seslenmiş programlardan toplanıb. Paytaxt sakinlerinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlərdir. Adi günlərdə işitmə imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda. Şənbə və bazar günləri efirə girən Can Bakı özəldə işidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmailə sizləri bir daha salamlayıram. Bakıda isinmək istəyənlər niyə boğulub ölür? Sualımız belə dəz dinləyələr. Xoş gördük hər işinizi. Bəli, bugün çox da qonaqlarımız. Həkəm Aldar bəy, biz təxminən bir ay öncə görüşmüşdük sizinlə. Bəli. Yəni belə problemlər yox idi.
Yox
idi. İsinmək istəyənlər boğulub ölmürdülər. Nə oldu belə? Nədən yarandı?
Çox təəssüf, əlbəttə biz də Azərqaz olaraq təəssüf sizinlə bunu qarşılayırıq.
Bəli.
Son vaxtlar bu hadisələrin çoxalmasını təbii ki biz istəməzdik bu cür hadisələr yəni olsun, hansısa vətəndaşımız əziyyət çəksin, hansısa vətəndaşımız evində bir bədbəxt hadisə ilə üzləşsin və ilaxlı. Ancaq həyatın reallığı tamamilə başqa bir məsələni diktirilir. Bu günləri biz də bu problemin üzrə qalmışıq. Nəticə olaraq belə yekunlaşdırsaq, belə deyək, bütün bilirsiniz ki, bütün məsələlərin arxasında hamısında araşdırmalar durur. Yəni istintaq orqanları da araşdırmalar aparır, bizim mütəxəssislər tərəfindən də araşdırmalar aparır, Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən və ilaxırı, deməli, aidiyyatı orqanlar tərəfindən ciddi araşdırmalar gedir. Və bütün məsələlərin sonunda hamısı təbii qazdan qeyri-qanuni istifadə, yəni belə desək, rezin borularla istifadənin nəticəsi və yaxud da standartlarda uyğun olmayan cihazların kör təbii qoşulmasından ibarət. Yəni son nəticə bax budur, biz də buna təəssüf edirik.
Aha. Biz 34 nəfər, bir gündə 34 nəfər bu yaxınlar dəm qazından boğuldu.
Bir gündə 34 nəfər düzü mən bu rəqəm
deyirəm.
Ölkə ərazisində bəli ola bilər təbii ki, mən yenə də təkrar eləyirəm. Bütün araşdırmalar aidiyyatı orqanlarla birlikdə, o cümlədən bizim mütəxəssislərlə birlikdə hamısı ümumi nəticəyə gəlinir ki, hamısı deməli istifadəyə yararsız olan cihazlar və üstəgəl belə deyək, rezin borularından.
Qustar
üsul və rezin borularından istifadənin nəticəsidir. Siz bilirsiniz ki, bu gündən artıq biz start vermişik. Qaz təsərrüfatının təhlükəsizliyi və təbii qazın səmərəli istifadə ayı, belə bir aylıq, belə bir kampaniyaya start vermişik. Və bu kampaniya çərçivəsində bizim düzdür, gündəlik işimizdir. Bu işləri biz gündəlik işləri görürdük. Sadəcə olaraq bu kampaniya start verilməsi ilə bir daha biz işimizi, yəni belə deyək, ciddi rejimə keçmişik. Artıq bizdə bir neçə dəfə Bakı şəhər rayonlarının, müvafiq qazisim idarələrinin bütün işçilər, işçi heyəti olmaqla. Yəni burada nəzarətçilər, burada ustalar, burada şöbə rəisləri, digər texniki işçilər, baxıcılar, hamısı iştirak eləməklə bir daha təlimatlandırılıb, bir daha onların nəzərinə çatdırılıb, nə etməlidir, daha ciddi işlə məşğul olmaq üçün bir daha onlar təlimatlandırılıb ki, vətəndaşlarla hansı maarifləndirici işlər aparılmalıdır və ilaxdır. Yəni, mən yenə təkrar edirəm, ilk bu kampaniya şəraitində biz bugündən start verilibdir artıq tərəfimizdən. İlk növbədə rezin borularla birləşmələrin aydınlaşdırılması və təcili aradan qaldırılması. Yəni, ən böyük fəlakət, faciə yaradan məsələlərdən biri, məhz birincisi bu rezin borulardır. Bu yaxınlarda Nizami rayonunda olan hadisə xatırlatmaq istəyirəm. Həmin hadisə məhz, yəni evdə yeni təmir aparılmış və qurudulmaq məqsədi ilə evin divarlarının və belə deyək, döşəməyə vurulmuş kraskanın, belə deyək, rəngin qurudulması boyanın üçün, bəli, boyanın, deməli, oradan qustar üsulundan, deməli, cihaz qoyulmuşdur və şlank birləşməsi, deməli, birləşdirilmişdir ki, həmin rezin boru da gecə vaxtı hansısa bir hissəsindən sızma nəticəsində mənzilə qaz dolmuş və partlayış əmələ gəlmişdir.
Bəli, neçə ailə bədbəxt oldu, belə deyək.
Bəli.
Bəli, bu Kamandar Yevazlı dəzi dinləyənlər Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri. Verilişimizdə Azad İstehlakçılar Birliyi Kommunal Xidmətlər Komissiyasının sədri Ələkbər Ağasiyev də iştirak eləyir və Media Forum saytının əməkdaşı İsmail Vəliyev də iştirak eləyir. Sizin cavabınız necə olacaq? Kamandar bəy söylədi, nədən olur? Və sizin versiyanız nədir? Qaz hərəmələrinin səbəbi nədir?
İlk növbədə mən də Kamandar müəllimin dediyi sözlərə şərik olub, bir daha istehlakçılara məsləhət görərdim. Eyni zamanda xəbərdarlıq kimi də qiymətləndirmək olar. Ümumiyyətlə, qaz enerjisi ilə təmasda olan hər hansı bir şəxs, o cümlədən də mənzil sahibləri, bilməlidirlər ki, elə bir xidmət dövründən təmasdadırlar ki, partlayış, yanğın təhlükəsi, xüsusən belə laqeyd münasibət olduqda baş vermə realdır. Bu son illərin hadisələri də bunu sübut edir ki, imkan daxilində təhlükəsizlik istifadə qaydalarına əməl eləmək lazımdır. Bu bir işin bir cəhəti. Ona görə də komandan mənim dediyi kimi rezin şlanq borulardan, müxtəlif belə müvəqqəti vasitələrdən, sızmaya səbəb olan müxtəlif vasitələrdən istifadə etməyi mən də bir mənalı şəkildə məsləhət görməzdim. Və eyni zamanda da təhlükəli, istismarı təhlükəli olan qaz cihazlarından istifadə etməyi də məsləhət görməzdim. O ikinci sualdır ki, nəyə görə istismara yararlı olmayan, təhlükəli istifadə qaydasına malik qaz cihazlarının satışı belə açıq-açıq təşkil olunur.
Bəli, bəli.
Bunun da qarşısı alınmalıdır. Və ya hər hansı bir, tutaq ki, maddi cəhətdən imkansız təbəqənin ucuz qaz cihazları almaq istəyini nəzərə alaraq, heç olmasa burada da müəyyən təhlükəsizlik texnikası qaydalarına riayət olunmalı. Tutaq ki, avtomat quraşdırmalı, injektorda təmin olunmalıdır ki, belə deyək, qazın tam yanmama hissəsində ən aşağısı dəm qazı deyilən CO qazı ki var, əmələ gəlməsin. İlk növbədə olmasa ona injektor quraşdırmaq olar.
Yeri gəlmişkən, elə birinci mesaj gəlir bizə. Mən bütün qonaqları salamlayıram, yazır dinləyicimiz. Bilmək istəyirəm ki, dəm qazı nədir və hansı hallarda yaranır? Bax belə, Əlifbər bəy, birbaşa siz deyin cavabını.
Bəli, deməli, ümumiyyətlə dəm qazı kimyəvi tərkibinə görə CO. Bunu mən dinləyicilərə çatdırmaq istəyirəm ki, dəyişik salmasınlar. CO2. Bu karbon qaz adlanır və bilavasitə havanın, atmosfer havasının tərkibində bunun miqdarı çox olmasına baxmayaraq, nəfəs aldıqda insan həyatı üçün təhlükə yaratmır. Lakin CO ki var, dəm qazıdır. Bunun atmosfer havasında faizlə miqdarından asılı olaraq insan orqanizmində müxtəlif təsirlər göstərir. Son zamanlar təşəkkür etmək istəyirəm televiziya kanallarında ki, bu barədə istehlakçıların maarifləndirmək üzərində məlumatlar verilir. Faizlə miqdarından asılı olaraq 10%-ə qədər artdıqda təəssüflə demək lazımdır ki, adicə sərbəst halda bir dəfə, iki dəfə nəfəs almaq kifayət edir ki, insan dünyasını dəyişsin. Ürək bulanma hallarından, göz yaşlanma hallarından, özünü pis etmə hallarından tutmuş. 10%-ə qədər artdıqda isə 1-2 dəfə nəfəs almaq kifayət edir. Lakin yenə də deyirəm, bu dəm qazının yaranma səbəblərini araşdırmaq mən bilən daha böyük belə labüd bir məsələlərdən biridir ki, istehlakçılar eyni zamanda qaz təsərrüfatında təhlükəsizlik xidmət göstərilməsinə məsul şəxslərin vəzifə öhdələrinə bir də yaradan salmaq istəyərdim ki, hər iki istiqamətdə iş aparılmalıdır, həm istehlakçılarla, həm də bilavasitə təhlükəsizlik xidmət göstərilməsini təmin etməli vəzifəli şəxslərlə iş eyni zamanda aparılmalıdır ki, belə bədbəxt hadisələr baş verməsin. Təkcə dəm qazından yox, eyni zamanda qaz sistemində partlayış və yanğın təhlükəsində qarşısı alınmalıdır. Mən bu hallar baş verdikdə, xüsusən son illərdə ki, insan tələfatı bu səbəbdən çoxalıb, bir mənalı şəkildə istehlakçıların boynuna qoymağın əleyhinəyəm. İş arasındadır ki, Sovet dövləti dağılana qədər qüvvədə olan normativ sənədlərə, təlimatlara, o cümlədən qaz təsərrüfatında təhlükəsizlik texnikası qaydaları ki var, hansı ki mənim yanımdadır. Orada müvafiq bəndlərin, maddələrin tələbinə əsasən, mən onlardan birini oxumaq istərdim, hansı ki o bax qüvvədə idi. Demək, 1.19-cu maddəyə əsasən, qaz təsərrüfatının layihələndirilməsi, tikintisi, quraşdırılması və istismarı işləri və bu qaydaların pozulmasında təqsirkar olan müəssisə və təşkilatların vəzifəli şəxsləri qaydaların pozulması nəticəsində qəza və ya bədbəxt hadisə baş verib vermədiyindən asılı olmayaraq şəxsi məsuliyyət daşıyırlar. Pozulmaların xarakterindən və onların nəticəsindən asılı olaraq göstərilən şəxslər inzibati və məhkəmə qaydasında məsuliyyət daşıyırlar.
Bu hansı qaydalardadır?
Bu SSRİ dövləti dağılana qədər bütün ərazidə qaz təchizatı ilə məşğul olan, yəni istehlakçıların qaz təminatı təchizatı ilə məşğul olan bütün idarə müəssisə rəhbərlərinin, vəzifəli şəxslərinin əməl etməsi üçün məcburu olan təlimatdır. Bu təlimat da məndədir. Bu bir. İkincisi...
Bəs indi yoxdur elə təlimatlar. Var.
Ondan başqa mən digər bir səbəbi də araşdırmaq istəyərdim ki, istehlakçılara, yəni dinləyicilərə çox yaxşı məlum olan hamının mənzilində Sovet vaxtında düzdür, köhnə formada idi. O forma mənzilində indişlərdən bir baza fərqlənirdi. Abonent kitabçaları var idi. Yenə də deyirəm, əraziyə xidmət edən qaz istismar sahələri ki var. Bilavasitə rayon qaz istismar sahələrinə tabidirlər. Onlar da Bakı Baş İstehlak Qazlarına tabidirlər. Demək, əraziyə xidmət göstərən qaz istismar sahələrinin nəzarətçiləri vaxtaşırı olaraq bu müddətdə təyin olunmuşdu 2-3 ay arasında. Yəni rübdə hesablayıb yəni, bir dəfə. İndi rübdə bir dəfə də əvvəllər 2 aydan artıq kesilməsinə həmin yoxlamanın imkan vermirdilər. Və eyni zamanda zamanda nəzarətçilər bu yoxlama aparılması haqqında, qaz sızmasının aşkar olunub-olunmaması haqqında, görülmüş tədbirlər haqqında hər iki aydan bir istehlakçıların mənzillərində olan abonent hesablarında qeydiyyat aparıb, hər iki tərəfin imzası ilə bu təsdiq olunmalıdır, tarixi qoyulmalı idi. İş arasında ki, müəyyən vaxt keçdikdən sonra biz bu məsələdə problemlərin yarandığını, yəni bu yoxlamaların belə deyək, daimiliyini təmin olunmadığını görərək Azərqaz rəhbərliyinə də müraciət etmişdi. Onu da qeyd edirəm, istəyirəm ki, Azərqaz rəhbərliyi, mən bilavasitə rəhbərliyinə də soram, hələ indiyə qədər elə bir hal olmayıb ki, Azad İstehlakçılar Birliyindən daxil olmuş hər hansı bir müraciətə laqeyd münasibət göstərsin.
Doğrudan mı?
Bunu mən tərif kimi demək istəməzdim, bu faktdır. O ikinci məsələdir ki, yerli rayon qaz istismar idarələri öz vəzifə borclarını necə yetirib və ya yetirmirlər. O ikinci məsələdir. Çünki hərdən elə bir xırda məsələlər üçün biz Azərqaz rəhbərliyinə müraciət etməyə məcbur olduq ki, adamın özünü də gülmək istəyir. Bizim halda mən bilavasitə bugün aktual bir hala çevrilmiş bu qaz istismarlarına qədər bir hal haqqında məlumat vermək istəyərdim. Elə bizim yerləşdiyimiz binanın yerləşdiyi ərazidə bu keçən il olmuşdu. Təsəvvür edin, demək, 5 mərtəbəli yaşayış binasında qaz sağacı quraşdırılan zaman quraşdırma işlərini yerinə yetirən fəhlələr tərəfindən, aydın dikdəkcə fəhlələr də onların üstlərində nəzarət edən bir mühəndis də var. Montaj işləri belə çox səhlənkar, səthi və təlimatlara əməl olunmadan yerinə yetirilmiş olduğundan qaz sızması 7-8 ay bu binanın blokunda baş vermiş, bizə şikayət ərizəsi daxil olana qədər mənzil sahibinin müraciət etmədiyi bir orqan qalmamışdı. O cümlədən də rayon qaz istismar idarəsi, yaşlı bir qadın idi, ona hətta baxıb, Bakı şəhər icra hakimini göndərmişdilər. Belə baxın, Bakı balam qaz axı sızması ilə icra hakimiyyətinin nə dəxli ola bilər axı. Təsəvvür edin, bizə şikayət ərizəsi daxil oldu. İlişin mərhələdə məntiq olaraq biz də rayon qaz istismar qəza xidmətindən əlaqə saxladıq. Və məlumat verildi ki, telefondan bizə yoxlamışıq, heç bir sızma halı yoxdur. Yalnız rayon yanığından mühafizə idarəsinə rəsmi müraciət elədik, biz Azər İstehlakçılar Birliyi olaraq. Aktlaşdırandan sonra ki, rayon qaz istismar idarəsinə həm aktın kopyası göndərildi, həm də eyni zamanda biz Azərqaz rəhbərliyinə sızma ləğv olunması üçün müraciət edildi. Sonra yenidən montaj işləri aparıldı, sızma ləğv olundu və eyni zamanda həmin sızmadan baş verə biləcək partlayış və yanğın təhlükəsi alındı və eyni zamanda qaz sızmasından istehlakçıya dəymiş maddi zərər, yəni, axı sızma olanda bilirsiniz, istehlakçı bunu istifadə etmədiyi halda da sayğac göstərici durmadan artır. Rayon rəhbərliyi həmin qeyri-qanunu belə deyək, öz təsərrüfat fəaliyyətini yaratmaz şəkildə qurduğundan baş vermiş qeyri-qanunu borcun ödənilməsini istehlakçıdan tələb edəndə, Azər İstehlakçılar Birliyi hüquqi yardım göstərdi, verdi məhkəməyə və həmin borcun silinməsinə də nail olduq. Lakin burada ikinci məsələ, burada əsas məsələ heç də demək deyil. Bu dəqiqə insan sağlamlığı bilirsiniz ki, hər bir maddi vəsaitdən üstündür və belə də olmalıdır. İnsan sağlamlığı hər şeydən qiymətlidir. Burada bir şey var. 5 mərtəbəli binadır bəyad dediyim kimi də. Əgər bizə şikayət ərizəsi daxil olmasaydı, 6-7 ay ərzində mənzil sahibi də müxtəlif instansiyalar, o cümlədən də dəfələrlə həmin rayonun qəza xidmətinə müraciət edib. Burada bir qəza, partlayış və yanğın olsaydı, 5 mərtəbəli binada da ki, aydındır ki, küllü miqdar tələfat ola bilərdi. Bunun cavabını kim verməkdir? Bu bir. İkinci düzdür, vaxtında Allah üzümüzə güldü ki, yenə də heç bir hadisə baş vermədi və tez bir zamanda Azərqaz rəhbərliyinin köməyi ilə yenə edirəm. Bu gününcdür, mənə belə gəlir ki, qaz sızmasının qarşısının alınması üçün bu qədər əziyyət çəkəndən sonra Azərqaz rəhbərliyinə belə bir xırda şeyin həlli üçün müraciət edilmək gülüncdür. Yəni yerlərdə, rayonlarda qaz istismar idarələrinin rəhbərləri, qaz istismar sahələrinin rəhbərləri nəzarəti, öz əməllərində olan məsuliyyəti gücləndirməlidir.
Niyə gücləndirmələr, Kəmandar bəy? Niyə?
Təşəkkür edirəm. Müəllimə, təbii ki, bir çox məqamlarla razıyam, tamamilə əlbəttə ki, rayon qaz istismar idarəsi varsa, onun qəza xidməti varsa, təbii ki, bu hallar bir mənalı olaraq, sözsüz olaraq qarşı salmalıdır və bizim mövqeyimiz də Azərqaz olaraq belədir. Və son, bilirsiniz ki, Azərqaza son illər çox ciddi böyük layihələr, tapşırıqlar olmuşdur. Yəni, böyük layihənin həyata keçirilməsinə biz nail olmuşuq. Amma istisna deyil ki, yəni bu cür hallar da ola bilər. Ancaq biz yenə deyirəm, bir mənalı olaraq biz bunu qəbul eləmirik bu sızmaları nəyə görə? Birinci, insan tələfatına gətirib çıxara bilər, bədbaxt hadisələr gətirib çıxara bilər. İkinci, içkidir. Bizim qarşımızda dövlət tərəfindən qoyulan təbii qazın uçotun düzgün aparılması ən böyük ümdə məsələlərdən biridir və biz bu bu məqsəd uğrunda da çox ciddi məsələlər həyata keçirdirik. Çox təşəkkür edirəm, əlbəttə mən o ünvanı birinci bilmədim. İkinci də təşəkkür edirəm ki, siz o məsələnin axıra qədər çıxmısınız.
Yəni bu rəhbərlik xəbəri var.
Qarşılıqlı işin, qarşılıqlı işin eyni
məqsədi. Amma nə qədər məsələlər var ki, axıra qədər çıxılmır.
Eyni məqsədə qulluq eləməyimizə nəticəsidir. Yəni siz də bizdə ki, siz də belə deyək düzgün yoldasınız, biz də düzgün yoldayıq ki, məqsədimiz nədir? İnsanları bədbaxt hadisələrdən qurtaraq, insanları normal təbii qazla təmin eləyək və digər problemlər, belə deyək, əlavə problemlər çıxmasın. Ona görə mən təşəkkür edirəm və təbii ki, mən bunu belə deyək, qəbul olunmaz hesab edirəm ki, hansı rayondu düz adı çəkilmədi.
Yox, məhkəmədə udulmuş olduğundan mən də istəmirəm. Udmuşuq biz.
Ancaq mən əminəm ki, bizim Azərqazın rəhbərliyinin o məsələdən xəbəri varsa, mütləq həmin rayonda, rayonda mütləq cəzalandı. Hər hansı bir belə deyək, növdə mütləq cəza alıbdı. Çünki biz bu sahədə barışmaz mövqedəyik. Yenə də deyirəm, insanların həyatı üçün biz təhlükənin yaranmasının tərəfdarı deyilik və qaz içisinin heç cürə tərəfdarı deyilik. Və son günlərdə, son vaxtlarda aparılan bütün tədbirlər yalnız ona xidmət edir ki, bizim işçilərin bir daha vəzifə borcunu onlara başa salmaq, bir daha onları təlimatlandırmaq ki, birbaşa onların vəzifəsi nədir və Allah eləməsin ki, hardasa bir hadisə baş versin və hadisə baş verərsə onlar hansı məsuliyyəti daşıyırlar. Yəni birbaşa bizim vəzifələrimiz bu ki, gücləndirək bu sayda.
Aha, Kemalar Yevaslı, Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri. Və proqramımızda Media Forum saytının əməkdaşı İsmail Vəliyev də iştirak eləyir. İsmail bəy, buyurun. Siz sakitcə qulaq asırsınız bizə bir xeyli vaxtdır.
Sakitcə qulaq
asıram. Bəli, lütfən mikrofona yaxın olun.
Bəli. Yəni mən bu deyilənlərə heç bir etirazım yoxdur. Təbii ki, hər yerdə bir təhlükə var və təbii ki, mən orada da yazımda da var idi o.
Bəli, bəli.
Ki, qat-qat bundan artıq yollarda...
Dünən Media Forumda qədər, sizin yazınız çıxıb bəli, zəmanəmizin aşınmalçıları.
Nə qədər insan yollarda bizdə həlak olur və çox müqayisə olunması deyil qazla. O lap dəhşətli təhlükədir. Gözlənməyən yerdə təhlükə, məsəl üçün aviakatastrofalar və s.
Bəli.
Məni narahat edən sadəcə bizim problemlərə yanaşma tərzimizdir. Bilirsiniz, biz, bizim yoldaş da dedi, o Sovet dövründən məsəl üçün həmişə sitatlar gətirməyə biraz xoş duyuruq. Amma bizim bəlalarımızın çoxu Sovet dövründən qalan insani münasibətlərdədir. Mən,
üstün cəhətlərimizdən biridir.
Mən elə hesab edirəm, bağışlayın. Yəni, kampaniya xarakteri və hər yerdə o özünü bildirir, o özünü göstərir. Bax, indi biz deyirəməz üçün turizm sahəsini inkişaf etdirək. Amma o niyə elə alınmır da? İnsanlar, obrisi insanlara hörmət yox, ondan faydalanmaq istəyir, ondan suistifadə eləmək istəyir. Yaxşı, bu qaz həməşə təhlükə idi. Məsəl üçün, 2000-ci ildən ümumiyyətlə qaz yox idi. Balon alırdım, mən özüm istifadə edirdim və bir çox insanlar bu respublikada yaşayan o deməli, o balon qazlardan istifadə edirdik. İndi məsəl üçün, deyirlər, İran qaz sobaları, nədir, nədir, İran adı biraz da mənfi çalar hallanır. Yaxşı, bu qaz cihazı kompüterdir, filəndir də orada əhalinin əksəriyyəti Azərbaycanda savadlı adamlardır. Hamı da öz həyatını heç kəs bezməyibdi. Və çalışırlar ki, nəyisi edəsində sadəcə biz onu başqa yolla, məsəl üçün roliklər hazırlamaqla, müntəzəm televiziyada, müntəzəm da gözləməyək ki, 3 dənə dalvadal oldu, ona görə
bu biraz... Ondan sonra başlayıq adətən.
Təbii ki, bu qaz idarəsinə də yuxarıdan təpkilər gəlirdi, mən belə başa düşürəm. Bunlar da nəsə edəməlidir. Və o iş onsuz da görülür müntəzəm. Amma nə qaydada? Sonra mən istəyərdim ki, məsəl üçün, daha çox bu qaz idarəsində işləyən o işçilərin bu Sovet dövründəkindən fərqli qaydada tərbiyə olunması prosesi geçsin. Necə deyim, yeni tərzdə münasibətlər vətəndaşla münasibət olsun. Bax, indi deyək ki, iqtisadiyyatda dövlət gözəl bir işlər görür ki, vahid pəncərə prinsip edir ki, bəli, az əziyyətə salsın adamları. Bəlkə bu kommunal sahədə də bir elə bir şey lazımdır, bilmirəm. Amma təsəvvür edin, bu stres vəziyyətində olan insanlar küçədən yerimək olmur filan peşməkən, gəlir evinə ki, biraz daldağına, qapı döyülür. Özenler tarzında döyülür da Sovet tarzında da Rusya Dincil. Orada demeli sonra gelir ışık. Sonra gelir ışık. Sonra gelir kanalizasyon. Sonra gelir zibil. Sonra daha kim gelir. Bu cemaat da mesela için o stres vəziyyətini özündən aralayanmır. O da məsələn evdə oturubdur. Biri bəlkə yatır, biri qoca adamdır, biri nəvədir. Amma məcburdur qapını açdın. Və bu insanın bu şəxsi necə sizə deyim həyatının bu müdaxilələr həm çox intensivdir, həm də çox belə qobud tərzdədir. Mən sadəcə bax ondan narahatam ki bu gözəl əslində belə də olmalıdır da. Əslində biz qeydinə qalmalıyıq ki, marifləndirməliyik. Biz özümüz də başqa verilişlər hazırlayırıq, başqa yöndə marifləndirici. Qaz idarəsi də gözəl verilişlər hazırlaya bilər. Özləri müntəzəm çıxış eləyə bilərlər.
Bəli.
Nə üçün biz gərək gözləyək ki, 3-4 dənə biri hadisə olsun və fors major bir vəziyyətdə və orada bir şey də deyim. O yeni, deyirəm, yeni münasibət. Bizim qaz idarələrində qadınlar çox az işləyir.
Bakıda istəmək istəyənlər niyə boğulurlar? Bax, bu da bugünkü sualımız, əziz dinləyənlər. Əgər başqa vaxt olsaydı, yəni 15 gün bundan öncə olsaydı, Kamandar bəy, necə olurdu adətən siz gələndə? Telefon zəngləri ara vermirdi. Amma dinləyicilərin nəzərinə, bizi eşidənlərin nəzərinə çatırım və sizin ki, yanvarın birindən biz FM tezliyindən məhrum olmuşuq. Ona görə bizə zəng vuranlar nisbətən azdır. Amma mesaj göndərənlər də var. Məsələn, Bəxtiyar bizə yazır ki, Sədə xanım, salam, bugün Əhmədli tərəfə gəldim. Bütün internet klublarda canlı efirə qoşula bilmədim. Belə problem də var. Və Aynur bizə yazır ki, sizi internetdən dinləyirəm. Çox önəmli mövzuya toxunursunuz, yazır Aynur xanım. Ancaq, bu ölkədə adam nəinki qazdan, havadan, hər şeydən boğulur, yazır. İmza Aynur xanım yazır. Və bizim dinləyici var, söylədilər. Zülfüqar bəy, eşidirik.
Salam, Seyda xanım.
Salam, xoş gördük.
Sağ olun, var olun ki, siz yenə bizim qaydımıza qalırsınız.
Sağ olun.
Sizin qonaqlarınızı da salamlayıram. Mənim sualım qonaqlarınıza budur ki, mən Saatlı rayonun Mirzəalkənd kəndindən sizi narahat edirəm. Sovet vaxtı, Sovet hökumətini biz bəyənmirdik.
Siz peykdən qulaq asırsınız bizə, deyil mi?
Bəli, peyk vasitəsilə sizi dinləyirəm, şükürlər olsun ki.
Sağ olun.
Ki, Sovet vaxtını bəyənmirdik, o vaxtı bizə, yəni Ucqar kənddə olsa, qazımız gəlirdi. Sovet hökuməti dağıldı, həmin o qaz kəmərlərdi, hamısını satdılar, soğudular, dağıtdılar, getdi. Hələ biz oturub gözləyirik ki, 17 ildir. Hələ bizim qaz kəmərləri çəkilmir. Bu hava çəkiləcək. Dünyanın o başında Azərbaycan qaz kəməri çəkib qaz satmaq istəyir. Amma öz vətəndaşların qazına təmin. Valla bir dənə odun ağac qalmayıb. Hamısını kəsib doğramışıq. Bir işığa ümidimiz idi. O da ki, Hüseyin Arabulu bəyənmədilər. Qoğuladılar. Yazıq deyirdi ki, dövlət, iki dövlət qurumu var. Dedi, əgər onlar işıq pulunu ödəyərlərsə, mən istehlakçıların, vətəndaşların işıq pulusunu iki dəfə aşağı sala bilərəm. Amma onu qoğuladılar, sonra bizdə işıq pulunu üç dəyə qalxızdılar. Nə qazımız var, işıq pulunu da üç dəyə artıq. Soyuqdan qırılıb batırıq.
Çox sağ olun, Zülfüqar bəy. Mən təşəkkür edeyim. Qulaq asın, siz qulaq asmaq imkanınız var.
Yağın komandar mənim bu sualı daha yaxşı cavab verəcək. Çünki əməli işlə məşğul olan bir idarə kimi. Lakin mən bir balaca faktdan danışmaq istəyərdim. Azad İstilasiya Birliyinin Sabirabad nümayəndəliyi sədri ki var, Murad Ali müəllim, bəlkə imkan varsa yaxınlaşın. Süzdiyən kənddə də...
Sabirabad, deyəsən o saatlı dedi.
Bilirəm. Mən Sabirabadı misal çəkirəm ki, yəni ki, yaxınlaşa bilər ona. Yəni, o ərazidə, o cümlədən qazla təminatda olan problemlərin həlli ilə, belə deyək, ictimai əsaslarla Azad İstehlasa Birliyinin nümayəndəsi kimi orada, nümayəndəliyin sədri kimi burada mənim məşğul olur. Yəni, bu istiqamətdə müvafiq təkliflər hazırlanır və çox güman ki, Azərqazda təklif olunacaq. Lakin əməli nöqtəyi nəzərdən mən istəyirdim ki, Kamandar müəllim bu sualı cavab
versin. Yoldaşın toyunda kimi bizim dövlətin bu gün iqtisadi sahədə, yəni xaricə belə deyək, təbii qazın satışının təmin olması, təsir olunması, uğurlu təsir olunması hətta bizim hamımızı sevindirməli bir vətəndaş kimi. Bizim dövlətimizin uğurudur, iqtisadi qüdrətidir, iqtisadi gücüdür. Qaldı ki, bu gün Azərbaycanda bəli bizim bir çox bölgələrimizdə, kənd və qəsəbələrimizin demək olar bir çox siyasətdir. Bugün təbii qaz almır. O da yoldaşın qeyd elədiyi kimi müəyyən dövr ərzində İctimai siyasi hadisələrin respublikamızda baş verməsi, sonra o digər təsərrüfatlarla yanaşı. Bizim təsərrüfatda da təbii ki, müəyyən belə deyək, o məsələlərin baş qaldırılması, neqativ halların, təsərrüfatın dağıdılma həddinə gətirib çıxarılması və ilaxır bu məsələlər ki, bugün təbii ki, orada da qaz xətti normal olsa, istimara yararlı olsa, orada da digər bu texniki problemlər olmasa, bugün biz hazırıq təbii qazın nəql olmasını onu təmin etməyə. Respublikamızda bugün şükürlər olsun Allah kifayət qədər yenə təkrar eləyirəm mən, həm təbii qaz ehtiyatımız, həm də təbii qaz hasilatımız var. Yəni bunun mümkün sadəcə orada bu problemlər var ki, deməli bunu da zaman tələb edir ki, vətəndaşlarımız
görsün. Bax bir mesaj da almışıq. Yazın Ruslan yazır. Görürsən bilməyən adamlar var yəni. Ay xalda da qazdan zəhərlənmək olur mu yazır. Ya hiss edilir. Tüstü çıxan yer varsa rahat yata bilərəmmi soruşur sizdən. Çox sağ olun Ruslan yazır.
Bir dəqiqə də xanım, burada bir şey var. İş arasında da yenə deyirəm. Tam yanma baş vermədikdə dəm qazı ki yaranır və əksər hallarda bu istilmə mövsümündə baş verir. Əksər hallarda, hansında ki istilmə cihazlarından istifadə olunur və bu halda gecə yanılı qoyulub, tutaq ki ya tam qaz injektor yox, tam yanmır və ya tüstü badasının çəqası deyirlərdə normal qaydada dör. Bu halda dəm qazı, yəni CO qazı xüsusi səksinə görə ümumi atmosfer havasından ağır qazdır. CO, yəni karbon qazı həmişə yuxarı səbəqə alaxır. CO isə aşağı. İnsan yatmış vəziyyətdə olanda ilk növbədə CO qazı da döşəməyə tərəf meyl etdiyindən, yenə dedirəm, 10% civarına çatdıqda sadəcə olaraq 1-2 dəfə nəfəs almaq kifayət edir ki, insan dünyanı dəyişsin. Yəni o heç iyi hiss eləməyə imkan tapmır.
İmkan tapmır. Bax, bir Aytəkin xanım da yazır ki, bizə ki, mən özüm həyat evində yaşayıram, ceyran deyilən qaz peşindən istifadə edirikdir. Bu gecələr təhlükəlidir mi sizə?
Mən özüm
istəyirəm. Düzgün qoşulursa, qaz xəttinə belə deyil, normalsa, işlə vəziyyət heç bir problem.
Və mən, ancaq mən bir momentdə qeyd eləmək istəyirdim və qaz təzyiqində kəskin sıxlayışlar yoxdursa.
Və son olaraq mən bir daha sizə təşəkkür edirəm, yoldaşlar təşəkkür edirəm. Bu bizim, yəni də təşəkkür edirəm ki, bizim bir aylıq startımız bugün verildi. Bu ay müddətində mən xahiş edirəm bütün abonentlərimizdən, dinləyicilərimizdən təbii qazdan diqqətlə və səmərəli istifadə eləsinlər. Bu ay müddətində və digər aylarda da bizim əməkdaşları mütləq olaraq mənzillərinə daxil olmağa şərait yaratsınlar.
Yəni.
Çünki biz çalışacağız ki, bu ay müddətində bütün abonentlərimizin mənzillərində bütün cihazları və xətlərə baxış keçirdik. Və qarşılıqlı olaraq biz əlavə deməli bir belə deyək, yazışma deyək, imzalanma deyək bir proses təyitə keçirəcəyik həmin abonentlərlə ki, həqiqətən biz olmuşuq bu mənzildə, bu evdə və yaxud da bu obyektdə və nə yaşlar eləmişik orada, qarşı bu imzalanda. Ona görə xahiş edirəm şərait yaratsınlar.
Mən sizə əlavə eləyərdim ki, bu bir ay yox, bir ay yox, ümumiyyətlə davam edəcək, inşallah
davam edəcək. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Can Bakı bitdi, əziz dinləyənlər. Sabah eyni vaxtda, eyni saatda yenə görüşünüzə gələcək. Hər gün Can Bakı deyin. Can Bakı özəl davam edir. Mehriban Bakı, gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri təkrar salamlayıram. Əziz dinləyənlər, niyə Bakıda mənzil almaq istəyən, ala bilmir, satmaq istəyən sata bax, budur sualımız bugün. Qonaqlarımızı Emba Consulting şirkətinin rəhbəri Nüsrət İbrahimli və iqtisadçı Vüqar Bayramlı. Vüqar bəy bizə telefondan qoşulacaq. Nüsrət bəy isə artıq studiyamızdadır. Xoş gördük Nüsrət bəy.
Xoş gördük.
Necəsiniz Nüsrət bəy?
Yaxşıyam, sağ olun.
Bax belə bayaq anonsun sualları gedəndə siz güldünüz. Doğrudan da bir neçə ay əvvəl bütün ekspertlər deyirdilər ki, evlər heç vaxt ucuzlaşmayacaq və biz də çox deyək panikaya düşürdük. Nə oldu birdən-birə belə hadisələr baş verdi?
Təbii, məsələ bu sualınız məndə biraz təbəssüm doğurdu. Həqiqətən də o proqnozu verənlərdən biri də mən olmuşam. Və həqiqətən səhv nədən ibarətdir? Birinci, ilk növbədə səhv təbii ki, mən razılaşıram ki, təcrübəsizlikdən. Yəni, biz daşınmaz əmlak bazarı, bilirsiniz ki, Azərbaycanda yeni bir sektordur. Bu bazar cəmi 1993-cü ildən bu yana tədricən inkişaf eləməyə başlayıb və nəzərə alsaq ki, biz hələ bu ötən 15 ildə bazarın inkişafının ilkin, yəni ibtidai mərhələsini keçdik. Artıq keçdi, qutardı. 2008-ci ildə bu ibtidai mərhələ qutardı. Və o ehtimallar, o proqnozlar da təbii ki, o ilkin dövrdə bazarda toplanmış təcrübəyə əsaslanırdı. Və bu təcrübə də görünür ki, yetərli deyil. Birinci cavab budur, amma ikinci cavab belə deyərdim ki, mən yenə israrlıyam, daşınmaz əmlak tarixən dünyanın heç bir yerində, heç bir ölkəsində heç vaxt ucuzlaşmayıb, həmişə bahalaşır. Ucuzlaşma təbii ki, dövrdən dövrə, yəni 8-12 ildən bir təkrarlanır və qısa müddətə. Bu qısa müddət böhran dövrünə təsadüf eləyir və o dövrü keçəndən sonra bazarın yenidən qurulması dövrü başlayır. Yəni yenidən strukturlaşma dövrü başlayır və tədricən yenidən inkişafa qədəm qoyur və yenidən bahalaşma dövrü başlayır və bu bahalaşma da təxminən yenə də 6-8 il çəkir. Və bazarın hər dəfə demək böhran dövrü və yenidən strukturlaşma dövrü 2-3 il çəkir. Ancaq qiymətlərin düşmə müddəti isə çox qısa olur. Yəni 3-4 ay, uzaq başı 6 ay, yəni bundan uzun çəkmir bu proses. Və bu demək ehtimallara, bu təcrübəyə biz əsaslansaq, deyərik ki, daşınmaz əmlakı Azərbaycanda noyabr ayından başlayan düşən qiymətlər yəqin ki, yaxın bir müddətdə, çox yaxın bir müddətdə dayanacaq və bundan sonra bu tikinti sektorunda və daşınmaz əmlak bazarında bazarında iştirak edən peşəkarlar tərəfindən, mütəxəssislər tərəfindən bazarın yenidən qurulması, bazarın strukturlaşması dövrünə biz qədəm qoyacağıq. Və o dövrdən sonra təbii ki, biz bazarın inkişafının ikinci mərhələsinə yəqin ki, qədəm qoyacağıq.
Bu Nüsrət İbrahimli idi, əziz dinləyənlər. İndi xəttə Vüqar Bayramlı, iqtisadçı Vüqar Bayramlı. Vüqar bəy, eşidirsinizmi bizi?
Bəli, bəli.
Vüqar bəy, xoş gördük.
Xoşuna
sabahınız xeyir olsun. Vüqar bəy, mən sualım belə idi ki, cəmi bir neçə ay öncə evlərin heç vaxt ucuzlaşmayacağını söyləyən yerli ekspertlər nədə yanılmışlar? Siz də həmin ekspertlərdəndiniz, həmişə deyirdiniz ki, yəni bazar həmişə qalxacaq, yəni qiymət bazarı. Necə oldu ki, birdən-birə ucuzlaşma? Sizin versiyanızı bilmək istəyirəm. Nüsrət bəy artıq söylədi.
Əvvəla mən həmin ekspertlərdən deyildim.
Doğrudan mı?
Qiymətlər ucuzlaşmamışın əvvəl, eyni fazla mənim məhz qiymətlərin ucuzlaşmasının mümkünü ilə bağlı müsahibəm getmişdi düzü. Mən 2009-cu ildə qiymətlərin aşağı düşəcəyi ilə bağlı proqnoz verməmişəm, amma mənim proqnozumda qiymətlərin aşağı düş yaxın illərdə qiymətlərin aşağı düşəcəyi ilə bağlı düşəcəyi öz əksini tapmışdı. Baxın, mən qiymətlərin hər zaman artması ilə bağlı proqnoz verməmişəm. Mən onu bir iqtisadçı kimi bu zaman ona əsaslanmışdım ki, Azərbaycanda mənzillərin qiyməti, xüsusən Bakıda mənzillərin qiyməti şişirdilmiş qiymətlərdir və praktik olaraq Bakıda mənzillərin qiyməti Bakıda yaşayan əhalinin alıcılıq qabiliyyətinə uyğunlaşdırılmış bir qiymətlər deyil. Yəni, təsəvvür edin ki, Azərbaycanda orta aylıq 265 manat olan Azərbaycanda Azərbaycanın paytaxtında yaşayış sahəsinin 1 kvadrat metrinin qiyməti orta hesablı 500 manatdan başlayır. Və praktik olaraq bu deməkdir ki, orta Azərbaycanlı öz əmək haqqısı ilə hətta 1 kvadrat metr yaşayış sahəsi də belə ala bilmir. Yəni, bu əslində paradoksdur və praktik olaraq paradoks olduğuna görə paytaxtda mənzilləri olan tələbə süni şəkildə şişirdilmişdir və bugün Azərbaycan paytaxtında mənzillərin 1 kvadrat metr mənzilin yaşayış sahəsinin orta hesabla qiyməti, yəni təbirin ki, Viyana'da, Avstriyanın paytaxtında mənzilin qiymətindən baxadır və ya Sinradi yerləşən Praqada mənzillərin orta qiymətinin təxminən 40% artıqdır. Amma baxmayaraq ki, Avstriyada orta aylıq əmək haqqı Azərbaycanın müqayisədə 8 dəfə çoxdur və eyni zamanda Çexiyada orta aylıq əmək haqqı Azərbaycanın müqayisədə 4 dəfə yaxın çoxdur. Və təbii ki, bu onu göstərir ki, qiymətlər çevrilmişdir. Əgər Praqada qiymətlər və praktik olaraq bazarın diktə etdiyi qiymətlər Bakıda olan qiymətlərdən aşağıdırsa, o zaman Bakıdakı qiymətləri bazarın diktə etdiyi qiymətlər kimi xarakterizə etmək mümkün deyil. Və məhz bunun nəticəsidir ki, bugün Azərbaycan paytaxtında mənzilləri tələbat kəskin aşağı düşür və təbii ki, tələbat kəskin aşağı düşməsi gözlənilirdi. Çünki Azərbaycanda yalnız neft sektoru deyil, eyni zamanda qeyri neft sektoru deyil, başa ölkəyə daxil olan neft gəlirləri arasında. Yəni, təbii ki, bugün durğunluq yalnız mənzil bazarında və ya tikinti sektorunda müşahidə olunur. Bugün durğunluq demək olar ki, bütün qeyri neft sektorunda müşahidə olunur. Bugün hətta yalnız tikinti şirkətləri deyil, eyni zamanda kimya sektorunda, YNT sektorunda çalışan şirkətlər böyük sayda iqtisarlara gedirlər. Yalnız bir həftədə məcburi məzuniyyətə göndərilən işçilərin sayı 10 min nəfərə çatıb. Və belə olan və nəzərə alsaq ki, onların böyük bir qismi də məhz ipoteka ilə Bakıda mənzil sahibləridir və bugün, yəni təsəvvür edin ki, Bakının rayonları var ki, onların həmin rayon məhkəmələrinin verdikləri məlumata görə bəzən bankların, üstəlik ipotekçilərinin qaytarıla bilməməsi üçün məhkəmələrə müraciətdə hətta yüzlərlə. Yəni, prokuror bu demək ki, bugün Bakıda hətta mənzil sahibləri, ipoteka ilə mənzil almış mənzil sahibləri də məhz ipoteka kreditlərinin qaytarılmasında problemlə üzləşib. Təbii ki, həmin mənzillər isə yenidən bank tərəfindən, bankın sərəncamına keçdikdən sonra yenidən bazara çıxarılacaq. Təbii ki, bunlar mənzillərin qiymətinin aşağı düşməsini şərtləndirən səbəblər. Təbii ki, mənzillərin qiymətinin aşağı düşməsi yalnız neft gəlirlərinin azalması ilə bağlı deyil. Eyni zamanda Rusiyada baş verən böhran və Rusiyada əmək miqrantlarının sayına müəyyənləşdirilmiş limit Bakıda mənzillərin qiymətini birbaşa təsir göstərir. Bu yalnız Bakıda deyil, hətta rayonlarda belə elə rayonlar var ki, yalnız bir ay ərzində həmin rayonlarda torpaq sahələrinin qiyməti təxminən 30%-ə yaxın aşağı düşür. Bu da birbaşa ona bağlı ki, bugün Rusiya mənbələrinin məlumatına görə Azərbaycana daxil olan il ərzində Rusiyadan daxil olan vəsaitlərin həcmi 3 milyard dollara yaxın idi. Və bu çox sadə hesablama idi ki, Rusiya təxminən 2 milyon Azərbaycanlı yaşayır və həmin 2 milyon Azərbaycanlı ay ərzində öz ölkəsinə 150 dollar göndərsə, bu deməkdir ki, il ərzində təxminən 3 milyard dollara yaxın vəsait məhz Azərbaycan tərəfindən Azərbaycana göndərilir. Həmin vəsaitlərin də böyük bir qismi və ya əhəmiyyətli hissəsi Bakıda mənzillərin alınmasına gedir. Və praktik olaraq Rusiyada yaşayan Azərbaycanlar Azərbaycanda xüsusən Bakıda mənzilləri tələbat yaradan xüsusi bir kateqoriyadır. Və eyni zamanda dövlət büdcəsindən iri layihələrin həyata keçirilməsi və həmin iri layihələrdə sızmaların olması və həmin sızmalardan yaranan vəsaitlərin bir qisminin Bakıda mənzillərinin alınmasına yönəldir. Yəni səbəblə ki, Orta Azərbaycanın mənzil alma imkanları yoxdur. Amma elə insanlar var ki, onların mənzillərinin sayı artıq hətta iki rəqəmlə belə ifadə olunmur. Və təbii ki, bu bazar deyil, bu bazarın diktə etdiyi qiymətlər deyil. Əgər Orta Azərbaycanlı hətta kommersiya banklarının kommersiya kreditləri ilə mənzil ala bilmirsə, təbii ki, bu deməkdir ki, bazarda müəyyənləşdirilmiş qiymətlər, mənzilin qiymətləri bazar diktə etmir. Bazarın diktə etmədiyi qiymət uzun müddət davam edə bilməz. Təbii ki, Nüsrət müəllimin dediklərindən razıyam. Sadəcə bir məqama münasibəti bildirmək istərdim ki, Amerikada böhran baş verdikdən sonra mənzillərin qiyməti təxminən 80%-ə yaxın aşağı düşür. Bugün Amerikada, hətta Amerikanın iri şəhərlərində mənzillərin qiyməti Azərbaycan paytaxtı ilə müqayisədə aşağıdır.
Hətta gülməli bir rəqəm söylənildi ki, 500 dollara da ev var. Bilmirəm, bu nə dərəcədə düzgünüdür?
Ödəniş, o 500 dollara ev, yəni ki, söhbət aylıq ödənişin 500 dollara olan evdən gedir. Yəni evin qiyməti 500 dollar deyirsə, o əgər həmin ev alarsa, həmin evin sahibi həmin ipotek krediti üçün 500 dollar ayda vəsait ödəyir, söhbət yəni ondan gedir. Yəni evin qiymətindən getmir. Amma sadəcə Amerika Birləşmiş Ştatları deyil. Yəni təsəvvür edin ki, mən müqayisə edirəm Keniyada Nairobi şəhəri, Nairobi turizm şəhəridir. Eyni zamanda Nairobi-nin təbii ehtiyatları olan, bütövlükdə Keniya təbii ehtiyatları olan ölkədir. Və Nairobi-də 2002-ci ildə hakimiyyət dəyişikliyi baş verəndə o zaman hətta BMT Keniya xalqını dünyanın 52 min xalqı elan etmiş və mənzillərin qiyməti kəsin şəhər qalxmışdı və təbii ki, mənzillərin qiyməti qalxırdı, amma 2002 və 2003-cü illərdə mənzillərin qiyməti kəsin şəkildə qalxmışdı. Amma sonradan o mif dağıldı və bəlli oldu ki, bazar mənzillərin qiymətini diktə etmir və 2004-cü ildə mənzillərin qiyməti 3 dəfəyə yaxın aşağı düşdü. Yəni bu tarixdə biz təbii ki, Avropa ilə bizim mənzil bazarımızı Avropa ilə müqayisə edə bilmərik, xüsusən qiymətlərin dəyişməsi baxımından. Avropada mənzillərin qiymətinin kəskin aşağı düşməsi baş verir. Çünki Avropada oturmuş qiymətlər var. Amma inkişaf etməkdə olan ölkələrdə mənzillərin qiyməti süni şəkildə kəskin olaraq qaldırıla da bilər və bazar diktə etdiyi halda artıq mənzillərin qiymətinin aşağı və kəskin aşağı düşməsini müşahidə etmək olur. O baxımdan mən Nüsrət mənim fikirlərini bölüşürəm. Sadəcə onun tərəfdarıyam ki, biz mənzil bazarımızın qiymətlərin dəyişməsi tendensiyasını Avropada və ya inkişaf etmiş ölkələrin mənzil bazarlarında və yeni şəhərlərin mənzil bazarlarında qiymətlərin dəyişmə tendensiyasını müqayisə etmək. İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə yalnız Keniya deyil və kifayət qədər çoxlu faktlar var ki, onlar göstərir ki, inkişaf etməkdə olan ölkələrdə qiymət anlayışı kifayət qədər nisbidir. Və hətta bazarın diktə etdiyi qiymət anlayışıdır. Kifayət qədər nisbidir, çünki bu ölkədə alıcılıq qabiliyyəti kəskin dəyişə bilər və bazar artıq hətta yüksək, hətta şişirdilməmiş qiymətləri bazar qısa müddətdə diktə edib aşağı sala bilir. O baxımdan mənzillərin qiymətinin mən güman etmirəm ki, yaxın günlərdə və yaxın bir neçə ayda mənzillərin qiymətinin stabilləşmə baş verir. Mənzillərin qiyməti o zaman stabilləşə bilər ki, hökumət mənzil bazarına müdaxilə etsin. Hətta Milli Bank baxmayaraq ki, Milli Bank bank sektoruna məsul olur və Milli Bank banklar bankı olaraq, mərkəz bank olaraq birbaşa bank sektorundakı problemlər həll etməyə məsuldur. Cümlədən bugün bank sektorunda müşahidə edilən böhran. Amma Milli Bankın son açıqlamasında əgər mənzillərin qiyməti kəskin aşağı düşərsə, Milli Bank dövlət büdcəsi hesabına ifadə etdirilikləri vermək və tələbatı artıracağını bildirib. Yalnız bu tip müdaxilələr mənzil bazarının qiymətlərinin aşağı düşməsini qarşısını ala bilər. Amma əgər Rusiyadan Azərbaycana qayıdan həmyerlərimizin sayı artırsa və Rusiyada böhran davam edirsə, neftin qiyməti aşağı düşürsə, yəni ki, bu yaxınlarda dövlət büdcəsinə də əlavə ödəyişlər ediləcək. O zaman əgər dövrədə pul yoxsa və tələbat yoxsa, mənzilənin qiyməti süni şəkildə uzun müddət saxlamaq mümkün deyil. Əgər mənzil alan yoxsa və tikin şirkəti inşa etdiyi binanın xərci üçün aldığı krediti qaytarmağa məcburdursa və artıq banklar həmin kreditləri geri tələb edirlər, belə olan halda süni şəkildə mənzilənin qiymətinin saxlanması mümkün deyil. O baxımdan mən düşünürəm və digər məqam imkansı ki, Nüsrət müəllim gerin prognozu idi ki, ötən il inşa edilən mənzillərin sayı az olduğuna görə yaxın vaxtlarda mənzillərin qiymətində artım baş verəcək. Mən düzdür, bu prognozu da bölüşmürəm. Ona görə bölüşmürəm ki, bugün mənzil bazarında tələblə təklif arasında böyük uçurum var. Hətta təklifin azalması baş versə də belə o tələb təklif arasında uçurum aradan qaldırmayacaq. Və proseslər göstərir ki, həm iqtisadi böhranın davam etməsi, həm Rusiyanın daxil olmanın azalması, dövlət büdcəsinin imkanlarının zəifləməsi və digər və eyni zamanda orta təbəqənin mənzil alma imkanları məhdudlaşması, xüsusən son ixtisarlardan sonra və bunu göstərir ki, əslində tələbat artmır. Tələbat son aylara baxsa, yəni ki, Nüsrət müəllimgil onu daha yaxşı bilir. Çünki birbaşı Nüsrət müəllimgil ixtisaslaşdığı sektor. Mən sadəcə bir ixtisası kimi özümün
atıb edirəm. Çox sağ olun, Vüqar Bey, çox sağ olun. Bəli, buyurun, sözünüzü tamamlayın.
Amma sadəcə son aylara baxsa, səbəbsə o tələbatın azalması yəni ki, müşahidə olunur. Və bir baxmayaraq qiymətlərin azalması da müşahidə olunur. Tələbatın azalması və ya dəyişməməsi müşahidə olunur. Bu da birbaşa dediyim faktorlarına bağlıdır. Əgər o baxımdan təklifin azalması baş versə də belə, bugün tikilmiş bina, inşa edilmiş binalardakı mənzillərin satılmır və deməli təklif var. Hətta inşa edilən mənzillərin sayı azalsa da belə və təklifin azalması baş versə də belə, tələblə təklif arasındakı boşluq hələ də qalacaq və boşluq qaldıqca bazar qiymətlərinin artmasını diktə etməyəcək.
Aha, çox sağ olun. Bu Vüqar Bayramlı idi, əziz dinləyənlər. Və indi mənə söylədilər ki, ev alqı satqı bürosundan Nazim bəy xəttədir. Alo, Nazim bəy.
Alo, eşidirəm
sizi. Nazim bəy.
Bəli.
Necədir vəziyyətiniz? İşləriniz necə gedir? Qısaca məlumat verin bizə.
İşlər demək olar ki, heç gedmir.
İşlər getmir.
Gedmir. Bəli. Çünki bütün alqı satqı hamısı dayanıbdır. İnsanlar hamısı fikirləşirlər ki, qiymətlər aşağı düşəcək. Televiziyanın xəbərləri ilə informasiyanın vasitələrini dinləyirlər, qulaq asırlar, oxuyurlar. Bəli. Eşdirlər ki, qiymətlər düşəcək. Ona görə heç alver getmir. Kimin ki, həqiqətən də pul lazımdır ona. Onlar məcburla qiyməti aşağı salıb satsınlar.
Bəli, bəli, bəli. Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə. Bu ev alqı satqısından, bürodan Nazim bəyin fikirləri.
Mən bir məqama toxunmaq istəyirəm. Həqiqətən bu gün insanların psixoloji durumu, psixoloji faktor bazarda çox mühüm rol oynayır. Mən Nazım bəyin fikirlərlə tam razıyam. Bazara təklif edilən 200 min dəyərində mənzili bugün 100 minə də bazara təklif eləyəndə, yəni o dərhal alıcısını tapmır. Və bu problem nədədir? Bu problem insanların tamamilə gözləmə mövqeyinə çəkilmələrindədir. Yəni insanlar gözləyirlər ki, qiymətlər düşəcək və bu qiymətlərin düşmə son məqamını gözləyirlər ki, nə vaxta qədər düşəcək. Və bu nə qədər davam eləyə bilər? Ümumiyyətlə, qiymətlər nə qədər düşə bilər? Qiymətlər nə qədər düşməlidir ki, bazarın aktivliyi 2007-ci il səviyyəsinə çatsın? Bazarın ən yüksək aktivliyi olub 2007-ci ilin ortaları. 2007-ci ilin avqustun 28-də gərək ki, Naxçıvani küçəsindəki o hadisə baş verdi və ondan da bir az əvvəl Sumqayıt şosesində müşahidə edilən həmin o uçuntu. Həmin o avqustun 28-dən sonra qısa müddət ərzində təsəvvür edin, sentyabr ayı ərzində bazarın aktivliyi 37.4% düşdü aşağı. Bir ay ərzində düşdü aşağı. Yəni o məqamdan başlayaraq bu yana davamlı 2007-ci ilin ikinci yarısı, 2008-ci il bazarın aktivliyi hər ay azala gəlib çıxıb bugünkü ən kritik nöqtəyə. Və bugün də insanlar həmin o son kritik nöqtəni gözləyirlər ki, görək nə vaxt olacaq o. Biri dəyərləndirir mart ayını, biri dəyərləndirir may ayını, biri dəyərləndirir ilin sonuna, hərə bir cür dəyərləndirir. Ancaq nə vaxt çəkəcək, nə qədər çəkəcək bu? Biz fikirləşirik ki, təxminən bu çəkəcək yaz aylarına qədər. Çünki təsəvvür edin, hər hansı bir zəlzələni yadımıza salaq, 2000-ci ildəki noyabr ayındakı zəlzələ, təsəvvür edin, o zəlzələdən 3 ay sonrakı müddətdə bazarda iri yaşayış binalarında mənzil satmaq böyük bir problem idi. Mümkün deyildi satmaq. Həyat evləri satılırdı, torpaq satılırdı, hər şey satılırdı. Bir dənə iri binalarda yaşayış mənzil satmaq böyük bir problem idi. Təxminən 4 ay çəkdi o proses. 4 aydan sonra insanlar barışdı və bazara qayıtdı. Bugün də insanları o psixoloji durumdan çıxartmaq lazım ki, insanlar bazara qayıtsınlar. Çünki insanlar əllərində olan pulu hamı gizləyib. Təsəvvür edin, bu daşınmaz əmlak bazarı bir zəncirdir. Zəncirin bir həlqəsi qırılanda eyni pul burada dövr eləyir. Məsələn, siz, mən köhnə evimi satıram sizə, sizdən aldığım puluna gedirəm, yeni mənzildə bina alıram, yeni mənzildə binada aldığım mənzili verdiyim pulun hesabına tikinti şirkəti tikintisini tikir, tikinti materialları bazarı işləyir, tikinti materialları bazarı işləyirsə, tikinti materialı istehsal eləyən istehsal sahəsi işləyir, oradakı insanlar əmək haqqı alır və təzədən qaytarır o pulu bazarı. Yəni, bu bir septdir. Kimsə, mən o pulu əlimdə saxladım, bazara zəncir. Atmadımsa, o zəncir qırılır. Ona görə də bazar demək olar ki, dayanır. Bugün o məqamı biz yaşayırıq. Yəni, bazara təsir eləyən ən böyük amil psixoloji faktordur, insanların psixoloji durumudur. Bu nə vaxtda insanlar bu durumuna, bu məqamdan çıxacaqlar, o vaxtda bazara qayıdacaqlar və bazarın aktivliyi artacaq. Bu bir faktor. Bunun hesabatını biz apara bilmirik. Bugünə qədər də bu hesabatın yolunu şəxsən mən çox məşğul olmuşam, hələ heç bir yerdə tapa bilməmişəm. Nə qədər çəkir bu müddət? Ancaq 2000-ci ilin müşahidəsi göstərdi ki, 4 aya qədər çəkəcək bu vəziyyət. İkinci məqam, bazara demək, qiymətlər nə qədər düşsə, bazarda aktivlik 2008-ci ilin, deyə bugünə olan aktivlik 2007-ci ilin, heç olmasa 2008-ci ilin əvvəlinə qayıda bilər. Biz yanvar ayına da bəli hesabladıq 2 gün bundan əvvəl o məqamı və internetdə də o məqaləni yerləşdirmişik. Demək, təxminən bir hesablamalarda belə alındı ki, 34.6% bugünkü qiymətlər aşağı düşsə, psixoloji faktoru nəzərə almadan, çünki onun biz həll yolunu tapa bilmədik və ipoteka proqramı işə düşməsə, 34.6% qiymətlər aşağı düşsə, demək 2009-cu ilin yanvar ayındakı aktivlik 2008-ci ilin yanvar ayındakı aktivliyə qayıda bilər.
Bəli.
Qayıda bilər. Yəni, qiymətlər o qədər düşsə. İndi gəlin görəb, qiymətlərin o qədər düşməsinə satıcı hazırdır mı? Bugün təkrar bazarda heç kim buna hazır deyil. Məsələn, əmlakın satan indi bizim o sahədə şirkətlərimiz işləyirlər, alqı-satqı şirkətləri və hər dəfə mən o realtorlara izah eləyirəm ki, siz satıcıları inandırın, başa salın ki, onların dediyi qiymət reallıqdan uzaqdır. Əgər satmaq istəyirlərsə, real satmaq istəyirlərsə, onun bugünkü dəyəri budur. Və hər dəfə də müqavimətlə rastlaşırlar, etirazla rastlaşırlar. Həmin insan ya bazardan əmlakın satışdan çıxarır, ya da ki, qulaq asmır, məhəl qoymur realtorun dediyi fikrə və öz dediyi qiyməti deyir. Yəni, bugün satıcı o qiyməti endirməyə hazır deyil. Ancaq investor və yaxud da tikinti şirkəti müəyyən qədər razılaşır bugünkü durumdan, çünki oradakı insanlar... Bir hissəsi bazarın monitorinqini aparırlar, bir hissəsi mətbuatı izləyirlər, bir hissəsi komersiyanın içərisindədirlər, banklarla işləyirlər, mövcud durumu düzgün qiymətləndirirlər və güzəştlərə gedirlər ki, biznesləri işləsin. O bir söz var, təki qazan qaynasın. Yəni, biznes işləsin. Onun üçün də ilkin bazarda qiymətlər bəli, müəyyən qədər düşür və bu halda bugün də davam eləyir.
Bəli. Görək, alıcılar nə fikirdədilər? Nisrət bəy, bizim sorğumuz var. Mənzillərin qiyməti neçə olsa sizin rəyinizcə olar? Bakılılardan soruşmuşuq. Buyurun.
Əlbəttə, ucuz olsa yaxşı olar. Yəni,
məsəl üçün
500 manatdan, 400 manatdan olsa məncə xalq daha tez-tez ev ala bilər.
İndi necə demək olar? Bakıda ucuzdur, bahadır.
Nə bahadır, nə ucuz. Yəni, ortadır məncə. Yəni, dünyada belə baxanda səviyyə görə məncə yaxşıdır, uyğundur.
Mən nə bilim, vallah nə deyib.
Siz alabilərsiniz evi?
Yox.
Nə bilim, heç olmasa bir 600 manat mı olsun heç olmasa bu belə? Bərkəzdə yəqin ki. Qaldı qıraq yerlərdə də ki, 200 olsa yaxşı olar ki, cəmat alabilsin.
Deyə bilmərəm, banaqlamamışsın, deyə bilmərəm.
Ürəyimiz yəni deyəndə ki, sərf eləyən qiyməti ala bilərik də, çox bahalı evi ala bilərik. Nə bilim, valla, indi hərə bir qiymətə satır da evi. Haradası bir 30 min, 35 yazıq olsa,
Məncə, bahadır. Ucuzlaşdıra da bilərlər.
Çünkü cemaatin maaşlarına bence uygun gelmir. Bu akır vakitler biraz ucuzlaşıp eşitmişim bu Akkord şirketler grubu öz reklamlarında da deyir ki 2 menzil alana 1 menzil mesela. Bence ucuzlaşıp.
Siz alabilirsiniz
gelirim sanırım. Şimdi kreditle bir 15-20 ile alabilirim belki.
Biraz aşağı olsun de hiç olmazsa.
Ben valla ne almışam ne de satmışam bilmirəm.
Bilmem valla böyle evvel sen baxaydı soğuk. Ne biraz ucuzlaşır. Bir balaca.
Yani o derecede ucuzlaşır mı ki hamısı çok adam alabilsin?
Yok o derecede ucuzlaşmıyor.
Neçə olmalıdır
təxminən? Nəyim valla, maraqlanmamışam ev barəsində.
Qabakıda mərkəzdə 2 otaqlı ev neçə olmalıdır ki, olur,
çox rəqəmlisiniz? 3 otaqlı ev isimsə 50 min olmalıdır, ən aşağısı, ala bilsin cəmaat.
Günü-günlə bahalaşır da 11 ilə məncə. Bir yerdə işləyən adamsa neçə olmasa, maksimum olsa-olsa bir 40 min olsun, 40 mindən yuxarı məncə gücü çatmasın.
Var Bakıda elə evlər,
50 min? İnanmıram, yox, var ya qıraq yerlərdir, yəni Bakıdan kənar.
Nə qədər ucuz olsa o qədər yaxşıdır.
Bu son dinleyicimizin fikri maraqlıydı. Nə qədər ucuz olsa da, nə qədər ucuz olsa
da. Bəli, bu temada bir neçə məqama toxunmaq istəyirəm. Bəzi insanlar yanılırlar ki, Bakıda daşınmaz əmlakın, xüsusən mənzilin qiyməti digər Avropa ölkələrindəki qiymətlərdən yuxarıdır. Və bəzən yanılırlar, ümumiyyətlə, çox hallarda yanılırlar. Onlar Bakının mərkəzindəki satılan mənzili, deyək ki, Avropada hər hansı bir vilayətdə satılan əmlakın qiyməti ilə müqayisə edirlər. Mən çox arzu eləyərdim ki, Bakının mərkəzindəki satılan evi həmin ölkələrin, paytaxt şəhərlərinin mərkəzindəki qiymətlərlə müqayisə eləyərlər. O halda görünər ki, həqiqətən Bakıdakı qiymətlər hələ çoxlarından aşağıdır. Əhalinin alıcılıq qabiliyyəti təbii Moskvada yüksəkdir, Pribaltikada yüksəkdir. Məsələn, Kazakstanda, Almatada deməzdim ki, onların alıcılıq qabiliyyəti bizdən yüksəkdir. Yəni, təxminən bizimki oradan biraz yuxarı olar.
Aha.
Yəni, bu bir məqam. İkinci məqam, nə qədər aşağı olsa əhali evi ala bilər. Mən deyirəm ki, əgər bugün kredit sistemi işləməsə bizdə, xüsusən ipoteka krediti, ümumiyyətlə 50 minə də düşsə mənzil böyük əksəriyyət ala bilməyəcək. Çünki bilirsiniz, bugünkü reallıq budur ki, 50 min, 100 min toplamaq çox çətindir. Əldə kom pul toplamaq çox çətindir. Almaq ancaq kreditlə mümkündür. Başqa cür mümkün deyil.
Bizə Amerikadan yazıblar ki, belə öz vətəndaşlarını düşünən dövlət ya süni qiymət artımına yol verməməli, ya da ipotekanı sərfəli şərtlərlə bərpa etməlidir ki, hər kəsin evi olsun yazır Səmra.
Təbii, bilirsiniz, bugünkü qiymətlərlə mən sizə əmin eləyirəm, ipoteka işləsə böyük əksəriyyət o ipotekadan yararlanacaq, alacaq. Təsəvvür edin, mən keçən dəfə bu studiyada səsləndirdim. Demək, Hollandiyada ipoteka kreditinin kredit portfelinin həcmi ümumdaxili məhsulun 111%-ni təşkil edir. 111%-ni ümumdaxili məhsuldan 1.1 dəfə artıqdır kredit portfelinin həcmi. Bizdə bu portfel hələ indiyənə qədər ən aktiv dövründə 0.2%-ni təşkil eləmir.
Nüsrət bəy, bax son vaxtlar gözlənilən dəyişikliklərdən yaman çox danışırlar, təminatlı istiqrazlardan. Bunu ipoteka bazarında bir aktivlik yarada biləcəkmi sizcə?
Təbii.
Doğrudanmı?
Təbii. Bu bilirsiniz, ümumiyyətlə bu maliyyə bazarı nın işləməsi üçün üç bayaq demək o temaya da toxunuldu. Yəni bir piramida təşkil olunmalıdır. Piramidanın üç dayağı var. Yəni üç dayağı biri daşınmaz əmlakdır, biri kapital bazarıdır. Demək maliyyə bazarıdır, kapital bazarıdır. Biri də ki təbii həmin o demək kreditlərdir. O mən güman eləyirəm ki həmin o bayaq dediyimiz o qırılmış zənciri bərpa eləmək üçün o kredit, həm kredit bərpa olunsa, həm də ki o işə düşsə o mexanizm. Ondan sonra həmin o ümumiyyətlə bazarda bir çox problemlər yəqin ki öz əlinə tapar.
Mümkündür yəni.
Bəli, mümkün.
Oldu. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə.
Can Bakı biti deyə bilərik, əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizlərdən ayrılıram. Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramı sabah eyni vaxtda, eyni dalğada 101.7 FM dalğasında yenə sizlərlə olacaq. Sağ olun, hərdən Can Bakı deməyi unutmayın.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Həmən o
Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nef qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW, SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 9.48. Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
Fek:
3 kəsir 4.